สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของ engagement กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะในระยะหลังๆมานี่เข้าใจว่า engagement มันดูซาซาไปแต่ก็อย่างไรก็ดีก็ยังมีหลายองค์กรนะครับที่ยังยึดมั่นพยายามที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานของตัวเองซึ่งผมมองว่านี่คือสิ่งที่ดีในปกติแล้ว engagement สำหรับองค์กรที่ทำเรื่องเหล่านี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือองค์กรที่ทำ engagement เพราะว่ามันมีเรื่องของคะแนน engagement เข้ามาบังคับว่าคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วถ้าเมื่อไหร่สำรวจออกมาแล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องการหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาปรับปรุงระบบภายในเพื่อให้พนักงานรู้สึก engage ขึ้นมาถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าองค์กรของเรากำลังทำ engagement เพื่อไปตอบโจทย์บางอย่างมันไม่ได้ทำเพื่อทำให้เกิด engagement จริงๆโดยลักษณะเป้าหมายหรือเป็นกลยุทธ์ขององค์กรถูกไหมฮะเพราะว่าเราทำขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีการมาตรวจแล้วก็มีการมาดึงมาตรฐานออกมาแต่สำหรับบางองค์กรเนี่ยนะครับเขาทำ engagement ที่เขาฝังเข้าไปในระบบงานภายในเลยถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในเรื่องของ people strategy ขององค์กรเลยที่ผู้จัดการผู้บริหารทุกระดับจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เขาเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขพนักงานจะส่งมอบความสุขนั้นน่ะให้กับลูกค้าของเขาด้วยและลูกค้าก็จะมีความสุขซึ่งคำพูดนี้มันก็ได้รับการพิสูจน์มาเยอะนะครับถ้าท่านผู้ฟังไปตามอ่านเรื่องราวของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันหรือ engagement เนี่ยเราจะเห็นเลยชัดเจนว่าทุกวิจัยที่พยายามทำเรื่องเหล่านี้มันเห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่พนักงานมีความสุขเมื่อนั้นเขาจะส่งมอบความสุขไม่ว่าจะเป็นผลงานของเขาหรือลูกค้าของเขาก็จะรู้สึกดีไปด้วยด้วยการวิจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้หลายองค์กรพยายามที่จะสร้าง engagement หรือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในมุมของพนักงานก่อนอย่างไรก็ดีเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เกษียณไปสักพักละมีโอกาสได้พบเจอกันก็นั่งทานข้าวนั่งทานกาแฟแล้วก็พูดคุยกันไปเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เขามีโจทย์มานะครับมาคุยกับผมวันนั้นนะฮะก็เลยถือโอกาสเอามาเผยแพร่เอามากระตุกต่อมความคิดของท่านผู้ฟังสักครั้งหนึ่งท่านพูดว่าในการที่จะทำให้พนักงานมีความสุขเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำให้เขารู้สึกทำงานคือต้องเริ่มจากการที่ทำให้เขาทุ่มเททำงานหนักซะก่อนนะการทำงานหนักเนี่ยมันจะทำไปสู่ความสำเร็จนำเขาไปสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นดังจะสังเกตได้จากอันนี้เขาท่านเล่าให้ฟังนะฮะว่าในอดีตเนี่ยจะสังเกตเลยนะพ่อแม่ผมเนี่ยเขาสอนมาเลยว่าเรียนให้ดีเรียนให้เก่งจบให้สูงจบไปแล้วก็ต้องขยันทำงานนะท่านผู้ฟังเคยได้ยินแบบนี้ไหมฮะจบไปอย่าลืมนะต้องขยันทำงานนายจ้างสั่งอะไรนั่นนะเราต้องทำตามเพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จนะฮะงานหนักแค่ไหนก็ต้องสู้ห้ามบ่นนะถ้าเมื่อไหร่เราทำสำเร็จเราจะรู้สึกภาคภูมิใจและไอ้ความภาคภูมิใจนี่แหละจะนำพาเราไปสู่ความสุขในการทำงานแล้วมันก็จะวนความสุขนี้ก็จะวนกลับมาทำให้เราสามารถทำงานให้หนักขึ้นได้แล้วมันก็จะสำเร็จมากขึ้นได้แล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปอีกท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เขาบอกว่าให้เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติลงมือทำงานหนักซะก่อนแล้วความสำเร็จมันจะมาพอมีความสำเร็จแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังคิดยังไงกับแนวคิดนี้ครับผมว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันเป็นแนวทางซึ่งยุคนึงเขาอาจจะเคยเชื่อแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ผมก็สอนแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็โตมาในยุค Gen X นี่แหละซึ่งก็ได้รับการอบรมมาในลักษณะที่ว่าเราต้องขยันเราต้องจงรักภักดีต่อองค์กรองค์กรเขาอุตส่าห์ให้เงินเดือนเราดังนั้นอย่าบ่นมากเขาสั่งอะไรมาก็ทำให้สำเร็จถ้าสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วเราจะมีความสุขนี่คือภาพในยุคหนึ่งแต่ในยุคนี้จากที่ผมจับเรื่อง engagement มาเยอะๆเนี่ยมุมมองเรื่องของการสร้างความสุขในการงานมันเปลี่ยนการสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าพนักงานจะต้องเริ่มต้นแบบทุ่มเทซะก่อนเขาถามใหม่ว่าการที่พนักงานจะทุ่มเทแล้วก็ ทำงานอย่างเต็มที่กับบริษัทหรือ engage กับบริษัทเนี่ยมันเริ่มจากอะไรกันแน่ก็จากผลการวิจัยเยอะแยะไปหมดนะฮะจากพวกนักจิตวิทยาทั้งในทั้งต่างประเทศเราเนี่ยก็วิจัยกันมาเยอะว่าถ้าพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรแล้วเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาผูกพันเขารู้สึกดีไอ้ความรู้สึกดีตรงนี้จะนำไปสู่การลงมือทำงานอย่างจริงจังเขาจะทำงานหนักเขาจะทุ่มเทกับองค์กรเพราะอะไรเพราะเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกดีก่อนหลังจากที่เขาทุ่มเททำงานหนักแล้วเขาจะประสบความสำเร็จซึ่งหลังจากนั้นน่ะไอความสำเร็จตรงนั้นก็จะวนกลับมาสร้างให้เขามีความสุขและยิ่ง engage มากขึ้นไปอีกแต่ห่วงโซ่นี้มันถูกเริ่มที่การที่ทำให้พนักงานต้อง engage ซะก่อนมันจะผิดจากยุคเดิมนะครับที่ทำให้พนักงานต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นยุคเดิมสังเกตว่าผู้บริหารในยุคอดีตมักจะไม่ค่อยสนใจในแง่มุมของสวัสดิการในแง่มุมของความสุขพนักงานสนใจอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือคุณมาทำงานแล้วผมจะใช้คุณให้หนักนึกภาพนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทุ่มเทกันละต้องอยู่กันดึกดื่นต้องทุ่มเทเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดอะไรต้องเข้ามาทำงานให้ผมมีงานให้คุณทำตลอดเวลายิ่งคุณทำให้ผมเห็นว่าคุณทุ่มเทมากเท่าไหร่คุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วความสุขมันจะตามมานั่นคือยุคนั้นแต่ยุคนี้ก็คือเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะต้องสร้างให้พนักงานรู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานกับเราก่อนมันก็เลยเกิดคำว่า employee experience ขึ้นว่าพนักงานเข้ามาปั๊บเขารู้สึกดีตั้งแต่วันแรกได้รับการต้อนรับอย่างดีหัวหน้าเอาใจใส่พูดคุยนะฮะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเสียหน้าหรือว่าทำให้เขารู้สึกแย่แต่กลับกลายเป็นว่าทำให้เขารู้สึกเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขอยากทุ่มเทอยากทำงานผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเราเริ่มกันใหม่มีคนมาพัฒนาเราต่อความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะทำงานหนักนะฮะความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าถ้าเขาทำงานหนักที่นี่แล้วมันคุ้มนะเพราะอะไรเพราะเขามีความสุขมันเลยทำให้เขาทำงานหนักขึ้นพอทำงานหนักขึ้น work harder เขาก็จะ more success ก็คือ success more มากขึ้นไปอีกคราวนี้วนมันก็จะลูปของแรงจูงใจในธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเขา success ความสำเร็จตรงนั้นจะมากระตุ้นให้เขามีความสุขในการทำงานมากขึ้นไปอีกแล้วเมื่อมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเขาก็จะทำงานหนักขึ้นทำงานมากขึ้นรับผิดชอบสูงขึ้นแล้วมันก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกวงจรนี้มันก็จะวนแล้วครับดังนั้นในยุคนี้ถ้าเราต้องการจะสร้าง engagement สร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันก็ต้องเริ่มจากการทำให้พนักงานรู้สึกแฮปปี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานหลายคนอาจจะบอกยุคผู้บริหารยุคก่อนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องสปอยเขาขนาดนั้นคือจริงๆถ้าเรามองภาพธุรกิจนะครับเราต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเราต้องการผลลัพธ์จากธุรกิจใครที่เป็นคนสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจของเรานั่นก็คือต้องย้อนไปหาต้นทางก็คือพนักงานที่เรารับเข้ามานี่แหละถ้าพนักงานเข้ามาวันแรกเขาไม่แฮปปี้แน่นอนครับเขาจะส่งมอบความไม่แฮปปี้ทันทีดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าเขาเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเขารู้สึกดีดังนั้น engagement มันเลยต้องสร้างตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทำงานเลยนะด้วยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหัวหน้างานระบบงานสภาพการทำงานสภาพแวดล้อมทั้งจิตใจทั้งร่างกายมันต้องส่งให้พนักงานรู้สึกถึงความสุขนะครับแล้วเขาก็จะเกิด engage ความผูกพันพอ engage กับงานปั๊บมันก็จะเริ่มสู่วงจรปกติละเขาก็จะรับผิดชอบมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นวนกลับมาอีกนะดังนั้นก็โดยสรุปนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้าง engage จริงๆต้องการที่จะทำให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างแบบเต็มที่เต็มใจโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมากระตุ้นอะไรให้มันมากมายคืองานมันต้องมีความหมายสำหรับเขาอะแล้วการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมายในการทำงานเขารู้สึกดีกับการที่มาทำงานทุกวันนั่นก็คือองค์กรต้องส่งเสริมทำให้เขารู้สึกแบบนั้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานนี่ก็คือแนวทางของ engagement ในยุคนี้นะครับก็ฝากประเด็นไว้วันนี้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ